mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás vítá při poslechu portrétu Jan Sedmidubský. Dnes si na začátek dopřejeme krátkou, ale opravdu miniaturní ukázku z jedné povídky Josefa Škvoreckého. Jmenuje se Divák v únorové noci.
Tak včera jste ještě nevěděli, jak to dopadne, co? Ne, když včera to ještě... A proč vás to tak najednou napadlo? Ale no, bylo to celkem... Mohlo se to celkem předpokládat, ne? A tygrice zdejch. Tygrice zdejch? Jo. A to vám ještě nebylo něco jasný? No proč by? Tygrice zdejch a vy jste ještě nepředpokládali, jak to dopadne?
Tak takhle parafrázuje Josef Škvorecký situaci, kdy došlo v Československu ke komunistickému puči. A ty věty o Pavlu Tigridovi mluví za vše. Je to tak, budeme se věnovat po další dva díly tohoto pořadu Pavlu Tigridovi, jednomu z největších českých novinářů 20. století. Pochopitelně se ale vrátíme na začátek. Pavel Tigrid se narodil v Praze 27. října 1917, tedy takřka rok předtím, než tu vypukl převrat, který otevřel dveře samostatné Československé republice. Nenarodil se jako Pavel Tigrid, nýbrž Pavel Schönfeld. A jak si pro další informace už dám teď slovo svému kolegovi a spoluautoru portrétu Pavlu Hlavatému. Dobrý večer.
Dobrý večer. No, Pavel Tigrid pochází ze severních Čech, ze Semilska. Jak napovídá i jeho původní jméno, pocházel ze židovské rodiny. Jeho příbuzní prakticky snad všichni zahynuli za druhé světové války. A pozoruhodné je, že byl příbuzný přes tedy matku s Ivanem Olbrachtem a Antalem Staškem. Čili určitá literární vlna tam byla i z tohoto hlediska.
Tigrid pak studoval na Univerzitě Karlově práva, ale vlastně měl i jiné zájmy.
Zmíníme, že maturoval v roce 1936, založil jednak divadelní kolektiv mladých a vzblížil se mimo jiné i s básníkem Jiřím Ortenem, s jeho bratrem Otou, s tím potom se setkal v londýnském exilu, kde oba působili v londýnské redakci BBC. Publikoval ve studentském časopise, který i spoluredigoval, a tam vlastně se objevily jeho první tištěné práce.
V březnu roku 1939 pak emigroval do Británie a tam vlastně dostal obrovskou novinářskou školu, protože se uplatnil jako hlasatel a později jako redaktor českého vysílání BBC, jaksi pro protektorátní občany. A začal ve vysílání používat svou studentskou přezdívku Tigrid. Tak bychom asi měli vysvětlit, jak ji získal.
No, získali velmi kuriozním způsobem, neboť si popletl, nebo ne popletl, prostě místo řeky Tigris, tak řekl Tigrid a spolužáci mu tak začali říkat. K tomu je nutné dodat, že ve vysílání BBC za druhé světové války měli redaktoři přezdívky, nebo dalo by se říci krycí jména, kvůli tomu, aby jejich příbuzní, kteří zůstali v protektorátě, nebyli perzekuováni a případně nešlo přes ně třeba toho redaktora vydírat.
Tak a teď si poslechneme první vzácnou rozhlasovou ukázku, vrátíme se tedy do londýnských válečných časů a poslechneme si hlas Pavla Tigrida zaznamenaný v dramatických květnových dnech roku 1945.
Hlas Svobodné republiky.
V této dějině významné chvíli celého našeho národa, v této chvíli, jež si vyžaduje od každého občana republiky odhodlanosti, obětavosti, bedlivosti, ostražitosti a naprosté kázně, v této chvíli je především třeba, aby se každý podřídil rozkazům národních výborů. Ve smyslu prohlášení československé vlády opakujeme všem tyto příkazy.
Tak to byl Pavel Tigrid ve vysílání BBC v květnu 1945. Se samotným návratem domů to nebylo vůbec snadné. Sám Tigrid o tom po letech napsal, nebo se ta informace objevila v jeho knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Tato kniha vlastně vyšla poměrně těsně před listopadem 89, vyšla tedy ještě u Škvoreckých 68 Publishers a jsou to takové beletrizované dějiny Československa, řekněme 20. století, vytvářené formou vyprávění pro dívku nebo ženu, která tedy z Československa má možnost zajíždět na západ a nezná o minulosti vlastní země prakticky nic.
V Londýně zatím v předepsané karanténě Hubert Rybka, v Moskvě vyhlédnutý za ministra zahraničního obchodu, dále Juraj Slávik, komunistům nepřijatelný slovenský reakční agrárník, týmyž zatracení generálové, politicky prašivý Feierabend a na konci řady my, Rybkovi hoši z vládního vysílání BBC, jsme se nepřestávali divit, rozčilovat se a debatovat. Vidím to před sebou, jako kdyby to bylo včera. Na počátku dubna jsme dostali k nahlédnutí program první domácí vlády Čechů a Slováků, zvaný Košický. My mladí jsme se zhrozili. Bylo nám okamžitě jasné, že zahraničně politicky bude Československo totálně pod kuratelou Moskvy. Vnitropoliticky pak bude rozhodující moc v rukou centralizované administrativy, bezostyšně střihnuté podle sovětského vzoru, tedy nevolených revolučních národních výborů a jednotných organizací podléhajících na všech stupních komunistům, kteří navíc obsadili klíčové vládní pozice, včetně policie a armády. A do tohohle se chcete vracet? Ptal se nás Karel Brušák, náš kolega v BBC, a prorokoval. Za 3 roky jste v Londýně zpátky a zase jako emigranti, tentokrát z komunismu, pokud vás ovšem dřív nezavřou nebo neodkráglují. S tou emigrací to odhadl až zázračně přesně a, jak se ukázalo, s tím rizikem fyzické likvidace to taky nepřehnal. Debata se tedy točila kolem základní otázky. Vrátit se nebo zůstat? Argumentace navrátilců byla zhruba tato. Vypadá to špatně, ale zase ne úplně bezvýchodně. Konec konců, jakýs takýs parlamentní systém bude zachován, v českých zemích a na Moravě bude činná lidová strana, na Slovensku strana demokratická, tedy vládní strany, které nejsou částí socialistického bloku a mají naději na dobré výsledky v prvních všeobecných volbách. Ty budou sice trochu zmanipulované, ale v podstatě přece jen rovné a tajné. A i když nebude úplná svoboda mínění a projevu, lecos se zejména v tisku bude moci uhrát. Ve vládě jsou Jan Masaryk, Drtina a Stránský. Jejichž popularita jako válečných komentátorů, jak jsme věděli, byla obrovská. A na Pražském hradě nemáme ani Nejedlého, ani Gottwalda nebo Zápotockého, ale Beneše. A s ním, nebo spíše pod ním, jsme celou válku pracovali, vysílali jeho politické myšlenky a plány, komentovali a bez výhrad přijímali, i když s občasným udiveným pozdvižením obočí. A pak, vždyť jsme sami vyzývali k ostřejšímu domácímu odboji. Oslavovali Stalina a Stalingrad, s londýnskými komunisty jsme vcelku dobře vycházeli, někteří z nich se stali našimi přáteli. Závěr. Bylo by neomluvitelné, především z hlediska etického, teď opustit loď. Možná loď potápějící se, ale přece jen dosud plující pod naší československou vlajkou. Tak jsme uvažovali, snad trochu naivně. Byli jsme mladí a neskušení. Navíc návrat do vlasti po 6 letech gigantického ozbrojeného střetnutí a nepředstavitelných obětech, které si vyžádalo, byl i naším válečným cílem. Jak by to bylo s naší úctou k památce našich rodičů, příbuzných, kamarádů, kteří zahynuli ve stejném zápase, kdybychom se teď, když nacismus byl poražen, nevrátili? Co by nám řekli kamarádi, kteří přežili, kteří doma zůstanou a v zápase o demokracii potřebují naši pomoc, naši účast? K rozhodnutí k návratu přispěla také okolnost, že mezi těmi, kteří prohlásili, že zůstanou a začali se politicky sdružovat, ustavili takzvaný Český národní výbor s protibenešovským generálem Lvem Prchalou jako předsedou, také slovenští separatisté se seskupovali, byli drobní fašounci, periferní politikové s neukojenými ambicemi, zkrátka společnost, která se nám nelíbila.
Tigrice nakonec domů vrátil, vlastně poměrně velice brzo, a hned začal pracovat na poli, které řadě lidí vůbec nepřišlo na mysl. ačkoliv mu nacisté v koncentrácích vyvraždili celou rodinu, tak on vlastně najel na tu nacionalistickou vlnu a začal psát proti proudu. Tak odkud začít? Časopis Obzory nebo Lidová strana, kudy na to?
No, možná bychom měli, protože je to z určitého hlediska důležité zmínit, že krátce pracoval na ministerstvu zahraničí, ale skutečně velmi krátce. On se angažoval v Lidové straně, tam by možná bylo dobré se trochu vrátit do těch válečných let. On mimo jiné spolupracoval také s předsedou exilové vlády Monsignore Šrámkem a pod vlivem jeho a jeho spolupracovníků tedy konvertoval, stal se římským katolíkem a po válce se tedy angažoval v Lidové straně, jak bylo již řečeno v té ukázce. Lidová strana byla v českých zemích jediná nesocialistická strana, pak to ještě byla Slovenská demokratická, ale ta tedy nesměla nabírat členy v českých zemích. A Tigrid se tedy logicky angažoval v tom úzkém koridoru, který měl v tomto směru k dispozici.
Ale on byl hlavně novinář přece.
On vlastně publikoval ve třech periodikách hlavně. A sice v týdeníku Obzory, který vedl a redigoval spolu s Ivo Ducháčkem, možná vysvětlíme toto jméno, to byl také mladý a velmi významný činovník Lidové strany a proslavil se v Československu paradoxně pod jménem Martin Čermák svými komentáři letitými pro Hlas Ameriky. On vlastně zemřel skutečně krátce před listopadem 89 a psal takové fejetonistické, velmi půvabné črty. Potom to byla Lidová demokracie, kam Tigrid psal své komentáře a pak to byl týdeník Vývoj, jehož byl šéfredaktorem. Vlastně v tomto trojúhelníku, dalo by se říct, se Tigrid novinářsky v tom období let 45 až 8 pohyboval.
Alespoň jedna ukázka z Tigridovy publicistiky z těch tří let v Československu by teď měla zaznít. Je poměrně krátká, nebylo úplně lehké ji vybrat, protože ty Tigridovy texty jsou hutné, konzistentní, poměrně dlouhé a logicky stavěné na sebe navazující. Takže v uvozovkách vytrhnout z kontextu tu nebo onu pasáž bylo poměrně těžké. Ale tady to celkem šlo.
Je takové nebezpečí, zeptá se čtenář, které by nás na takovéto cesty svedlo? Jsou u nás politické vlivy, síly, strany, které by usilovaly o takovýto zlom v naší národní tradici? Odpovídáme na to opět stručně prostým konstatováním jediné skutečnosti. V centru Prahy je dům, v němž bezpečnostní orgány republiky vyslýchají lidi politicky podezřelé. Je bezpečně zjištěno, že mnozí z vyslýchaných jsou tam týráni způsobem, který si nezadá s metodami gestapa. Snad to někdo pokládá za věc nedůležitou, za maličkost bez politického významu. My však říkáme jasně a otevřeně, že republika Masarykova a Benešova nebude se brzo smět hlásit k těmto jménům, dovolí-li, aby se gestapismus šířil v zemi dokonce z moci úřední. Máme u nás politickou stranu, komunistickou stranu Československa, která se neštítí žádného prostředku, jen aby dosáhla svého cíle. Policejní režim, partajní justice, tajná policie, myšlenková totalita, lež a teror. To vše je možné ve jménu cíle světícího i ty nejhorší prostředky. Dejme těmto lidem moc ve státě a ocitneme se ve mžiku v přímém rozporu s naší tradicí etickou, politickou i kulturní. Dějiny posoudí význam takového kroku. Od roku 1938 vinou extremistů na levici i na pravici a vinou bezpáteřných a ideologicky se potácejících liberálů octli jsme se už několikrát na nesprávné a nebezpečné cestě. A to nebezpečí dosud trvá. Ztratili jsme dost na úctě k sobě. Ve světě žijeme dosud jako národ a jako stát z odkazu Masarykova. Ale i tento velký úvěr se pomalu vyčerpává.
Otázka je na snadě, jaké je datum toho článku?
No, tento článek vyšel 22. května roku 46 v Lidové demokracii a dá se říct, že vlastně to bylo tehdy maximum možného, co šlo zveřejnit. Šlo o jednoznačně přímý útok na praktiky tehdejšího obraného zpravodajství, což by se dalo říct byly jakési zárodky nebo nějaká preexistence státní bezpečnosti. Ten domeček v Praze na Hradčanech proslul vlastně hlavně až po únoru 48, nicméně ty věci, které lze označit za porušování zákonnosti, určitý eufemismus, se tam děli už po roce 45.
Dostáváme se k únoru 1948 a navzdory těm legendám, které jsme tu rafinovaně podpořili i tou úvodní ukázkou ze škvoreckého povídky, tedy legenda v tom smyslu, že by Tigrid věděl o tom, co se stane o připravovaném puči a tak říkajíc se zdejchnul, tak to bylo trošku jinak. A ve velmi důležité diskusi, ke které si povíme ještě víc v tomto i příštím pořadu, ta diskuse se odehrála na jaře 1990 po návratu Pavla Tigrida z exilu, tak tam na adresu února 1948 řekl mimo jiné toto.
Moje vzpomínky na únor jsou velice krátké, poněvadž já jsem velmi brzo z republiky zmizel, ale bylo to náhodou jenom. Já jsem tady vlastně nebyl v ty kritické dny, poněvadž, to je dlouhá historie, já ji zkrátím, já jsem tehdy redigoval časopis Vývoj, což byl týdeník Československé strany lidové, a měl jsem už dávno koncem roku britský tiskový ataše mě posílat do Německa, abych se podíval do britské okupační zóny tehdy. Až Rudé právo psalo, jak tam špatně vyživují a vůbec mučí ty ubohé běžence. A Parot, tiskový ataše, byl můj kamarád. Já jsem říkal, dobře, pojedu. A on to určil odjezd do toho Německa, tehdy okupovaného, na 17. února 1948. Takže já jsem skutečně odjel nerad. A lidi si mysleli, já jsem byl první emigrant skutečně, a lidi si mysleli, že ten Tigrid všecko ví a že má za ušima, že to věděl. Já jsem nevěděl vůbec nic. Důkaz je, že jsem tady nechal ženu samozřejmě, a ta mě vypravila, zácní posluchači, strašným způsobem, byla zima, tehdy Německo bylo vyhladovělé, takže jsem měl s odpuštěním těžké botikované, dlouhé podvlečky na šňůrce a takový kabát a jel jsem autem. A prostě jsem projel, jsem měl diplomatický pas, protože jsem pracoval na ministerstvu zahraničních věcí jednu dobu a nějak jsem ho neodevzdal. Takže já jsem se odsnul, hned potom mě přišlo zatknout, policajti mě přišli zatknout a Emila Ransdorfa, mého kamaráda, který zemřel, už 22. února, to byl výkon, až po nás nějak šli, já nevím proč, ale zřejmě věděli proč. Takže já jsem se odsnul jako emigrant najednou, teda emigrant, já jsem byl v tiskovém středisku v Mnichově, snažil jsem se, hned jsem viděl, o co jde, že teda je konec. Teď tam novináři na mě naléhali, abych udělal tiskovou konferenci a všechno možné. Já jsem nechtěl, dokud žena byla totiž zavřena. Oni ji vzali jako rukojmí, ty oškliví páni, což je, myslím, neslušné. A ta za nic nemohla. Tam ji drželi s tím, že když já se vrátím, že ji pustí. No každý chytrý mě říkal, no pane Tigrid, to je nesmysl, ale zavřou taky a ženu tam nechaj. Že? Dopadlo to tak, že potom žena za mnou přišla, utekla přes kopečky někdy na podzim. No a já jsem se stal emigrantem. Prosím, pěkně, po druhé. Já bych především chtěl říct našim posluchačům, že není možno v takto krátké době nám vymezené vůbec přiblížit historii února. Mně se to slíbil ten první dotaz, abychom s tím přestali. Skutečně, aby už další únor nebyl, a na to odpovím rovnou, to záleží na vás, na občanech tohoto státu. To záleží na tom, jak budete volit. Tak, jak budete volit, takovou vládu budete mít. A kdo nechce únor, tak ví, co má dělat. Ale já nepropaguju nic, nejbrž říkám, že mladí nemohou to dost dobře pochopit proto, poněvadž já například v této společnosti, tady kolem tohoto stolu, mluvím jako nekomunista. Já jsem nikdy komunista nebyl a tudíž to vidím trochu jinak. Já například nevěřím, že 45. byl nastolen socialismus. To je nesmysl. To byla pětka, to byla dohoda. Prostě začátky února jsou v Londýně, v Moskvě. Pan prezident Beneš to takto prostě orientoval, abych se mohl opakovat Mnichov o tom a tak dále. My jsme vytvořili, my s nima, s komunistama, my jsme to přeci dělali s komunistama, my nekomunisté, lidovci, národní socialisté, sociální demokraté. My jsme také vinni svým dílem za únor, ale také ti lidé, kteří nebyli komunisty a kteří v poměrně svobodných volbách 46. komunisty volili z oportunismu, z vypočítavosti. Takže, kdykoliv se nás venku ptali, no jak to bylo v těch volbách 46. byli, mohl každý volit, jak chtěl, no v celku ano, nebyly žádné velké podvody, každý mohl svobodně vyjádřit a volit stranu, kterou chce. Jenomže vlastně, jaký byl výsledek těchto voleb? A v těchto svobodných volbách přes 50%, to znamená přes 50% v českých zemích rozhodně, dalo svůj hlas komunistům a levicovým sociálním demokratům. Není to tak? 38 plus sociální demokraté. Kolik, pánové?
Se sociálními demokraty.
To říkám, nechte mě domluvit. Se sociální demokraty byli k nerozeznání od komunistů, je to pravda nebo ne? K nerozeznání? No, mocensky s nima šli.
A levé křídlo.
No jistě, já mluvím o feelingrovském křídle, které šlo s komunisty až úplně do konce, ještě s Laušmanem, to byly všechny fígle, krátce a dobře, je nesporné a budí zaznamenáno, že ne západní velmoci, ne ti druzí, ne appeasement, nýbrž my jsme si přispěli ke svému únoru.
Rád bych teď ocitoval Karla Hvížďalu a jeho článek o Pavlu Tigridovi z roku 2007. Výjimečný byl ale i tím, jak se lišil od většiny po únorové emigrace, která si v exilu většinou jen kraso smutnila. První republika se v jejich vzpomínkách proměnila v krásný sen, a naopak komunistické Československo v nepředstavitelnou hrůzu, kde žijí jen zmrzačení lidé, kteří neumějí pořádně česky. Pavel Tigrid na tuto hru nikdy nepřistoupil, od všeho si udržoval střízlivý odstup, hovořil živou češtinou a jako první se v exilu dokázal spojit s reformními komunisty a později i s undergroundem. Při pohledu na exulantské milieu mi teprve došlo, proč jsme v roce 1948 museli prohrát. Tigridů, kteří byli schopní akce, tužilo málo, ostatní raději naříkali. Pavel Tigrid se naopak rád smál. Souhlasil bys s tímto Hvížďalovým citátem nebo s těmito výroky?
No, byl bych opatrný, co se týká spojování s reformními komunisty. Pavel Tigrid, to už přeskakujeme do vzdálenější budoucnosti, časopis Svědectví otevřel, dalo by se říct, všem nebo těm zásadním kritickým názorům a postojům. Nicméně jeho postoj k reformním komunistům byl, řekněme, poučeně ostražitý.
V každém případě v tom smyslu, že Pavel Tigrid měl smysl pro humor za mnoha okolností, tak to je takový oslý můstek k dalšímu zastavení na Tigridově cestě, a to je právě vznikající česká redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Přeskočili jsme mezi těmi lety 48 a 51 nějakou podstatnou kapitolu?
No, snad jenom bychom mohli zmínit, že Pavel Tigrid se svou ženou žili tehdy ve Frankfurtu a on založil a pracoval tedy v pomocném výboru pro uprchlíky z Československa a současně působil právě ve výboru pro svobodnou Evropu, který vlastně směřoval k založení této stanice.
Tak si poslechneme další vzácný zvukový dokument. První den a první hodina vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa, která se pod názvem Hlas svobodného Československa ozvala z Mnichova poprvé 1. května 1951 a Pavel Tigrid jako programový ředitel byl u toho.
Volá rozhlasová stanice Svobodná Evropa.
Teraz je pri mikrofóne Pavel Tigrid, programový riaditeľ našej novej rozhlasovej
strany, rudých odborů, zemědělských družstev, Svazu české mládeže a ostatních organizací a poradit jim, co mají dělat a jak se mají chovat, aby, až přijde čas, jejich hlavy nepadly s hlavami komunistických předáků. Avšak poslání naší a vaší nové stanice je také informativní. Chceme vás informovat popravdě a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Budeme vám vyprávět o tom, co je nového a zajímavého ve vědě, technice, národním hospodářství, odborech, sociálních vědách, v literatuře, v divadle, výtvarnictví a filmu. Každý večer s vámi budeme číst v knihách, které jsou v Československu zakázány. Ve zvláštních pravidelných relacích budeme mluvit k ženám, k mládeži, k rodičům a dětem, studentům, dělníkům, veřejným zaměstnancům a pro všechny budeme mít i zprávy, které je budou zajímat. Budeme s vámi číst komunistické noviny a dohodneme se o tom, jak jim rozumět. Zavedeme vás do táboru československých politických uprchlíků, kteří vám povědí, co je přimělo k odchodu z Československa. seznámíme vás s nejlepšími dirigenty a solisty západního světa, s novými divadelními hrami i s dobrou taneční hudbou. Pokusíme se vás i pobavit satirickými pásmy a písničkami, které se už u nás nesmějí hrát. Krátce, budeme s vámi dnes a denně 11,5 hodiny a prosíme vás, své posluchače, abyste s námi měli strpení, když se nám všechno na začátku hned nepovede, když budeme dělat chyby a když vás třeba i rozlobíme tím nebo o ním programem. Věřte, není to snadné vybudovat v exilu takovouto rozhlasovou stanici. Věřte nám jenom to, že v této práci je celé naše srdce. A nyní, moji přátelé, shromáždění v tomto studiu, prosím vás, abychom si zaspívali národní hymny.
Tak to byla taková dojemná chvilka z prvního dne vysílání Rádia Svobodná Evropa do Československa. Bylo to 1. května 1951. Abychom nezapomněli na ten pověstný Tigridův smysl pro humor, tak teď ještě pár historek v skutku rozhlasových pocházejí z knížky Františka Tomáše, která se jmenuje Je 7 hodin středověkého času a ta kniha popisuje počátky vysílání Svobodné Evropy.
Jednou přišel Pavel Tigrid na redakční konferenci a hodil před sebe kus bílého papíru. Pak povídá, redaktoři mají psát hubou, protože jsme v rozhlase. Tady jsem našel v rukopisech slova, no, já bych vám je nejraději napsal na tabuli, abyste je se mnou zkusili číst nahlas. Až se sectí zhostí, čtěte, otče, čtěte, že je to ještě barbarštější než nejbarbarštější barbarství. Loudali se svěšenými hlavami až za zatáčkou, kolega četl za zacáčkou. Myslíš, že ze zištnosti? Ne, z nezištnosti, tedy ze ctižádosti. Nejzapolakripovanější. Zveme vás před představením, za představení a po představení. Zálohu zaplatí za zaměstnance zaměstnavatel. A po malé přestávce dodal, příště budu požadovat, aby každý redaktor takovouhle větu přede mnou 10krát přečetl nahlas. Tigrid vstoupil do hlasatelny a čte si text zpráv a najednou vykřikne, tady je napsáno nikoli styční důstojníci, nýbrž vstyční důstojníci, ale pánové, to je přímo nemravné. Kdo si před Tigridem vyprávěl, jak se slovenskému hlasateli daří dělat přeřeky hned v úvodu zpráv, například Brno, prepáčte Bonn, Tigrid mávnul jen rukou a rozpomenul se na dobu svého mládí, kdy působil jako hlasatel v BBC. To já jednou začal zprávu Malina.
Proč Pavel Tigrid, navíc v prestižní pozici programového ředitele Svobodné Evropy, vydržel v Mnichově pouhý rok a pár měsíců, to je dodnes taková záležitost mezi gentlemany.
No, šlo zjevně o konflikt s jiným velikánem české žurnalistiky Ferdinandem Peroutkou. Oni oba dva vlastně ten konflikt nijak zvlášť nekomentovali, což jim budiž oběma přičteno ke cti. Zda se jednalo výhradně o generační či i o koncepční konflikt, těžko říct, nicméně vidíme-li žurnalistiku Peroutkovu a žurnalistiku Tigridovu, tak si odvodíme lecos sami samozřejmě. Nicméně Tigrid nakonec promluvil i při ukládání urny s Peroutkovým popelem na Vyšehradě, takže je vidět, že byl schopen se i přes něco takového překonat.
Ale říká se, že oni dva se už osobně neviděli.
No. Peroutka zemřel v roce 78 a zřejmě tomu tak bylo.
Tigrid se poté, co vlastně skončil ve Svobodné Evropě, jak jsme řekli, poměrně brzy, přesunul do Spojených států, pak se živil všelijak, ale zároveň vlastně už začíná vznikat myšlenka na svědectví a jestli se nepletu, tak ten časopis vznikl do jisté míry jako reakce na rok 56.
No, to by snad bylo přehnané takto to postavit. Tigrid se tedy skutečně v roce 55 přesunul do Spojených států, studoval tam na Kolumbijské univerzitě, nicméně se Opět tedy, stejně jako zpočátku ve Velké Británii, po té první emigraci živil jako číšník, jeho manželka se živila jako manekýnka a toto období je skutečně patří asi vůbec k nejhorším v jejich životě. A on ten časopis nějakou dobu již chystal. Shodou okolností jeho první číslo vyšlo ještě ve Spojených státech, skutečně v roce 56. Šlo o to s nějakým způsobem reflektovat tu linii antistalinismu, která po tom 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu přicházela ze samotné, tedy první země socialismu, na této vlně dosáhnout určitých změn. Jedna ukázka z tohoto textu. Tento československý časopis, vycházející v cizině, se ovšem hlásí do řad bojujících. Co jeho spolupracovníci hlásali po 8 dlouhých let, se prokazuje být pravdou. Nyní jde o to, abychom ve spojení se všemi důslednými Čechoslováky ve vlasti uskutečnili základní předpoklad pro příští život ve svobodě. Plnou nezávislost na sovětském Rusku. Řada komunistických předáků ve střední a jihovýchodní Evropě už tento požadavek postavila. Zde opět vidíme jaksi tu reflexi toho stavu nebo té situace. Šlo konkrétně o situaci v Maďarsku, v Polsku. A je to opět poměrně velmi realistická linie, neboť bylo již zjevné, že to rozdělení a Tigrid to ve své pozdější knize, domnívám se, že velmi nedoceněné politická emigrace v atomovém věku, připomíná, že ta reforma, případně ten kolaps toho systému musí přijít zevnitř. Ten nepřivezou americké, potažmo jiné tanky zvnějšku. Tigrid se velmi správně, jak se později ukázalo, orientoval na změny v socialistickém systému v Československu tím, že zdůrazňoval, že je třeba si všímat nastupujících komunistických vůdců, protože bude muset dojít ke generační obměně. Co se týče Alexandra Dubčeka, měl jistým způsobem pravdu, nicméně to, že jsme se minuli s rokem 56 na stranu jednu a to, že naopak v roce 68 se s námi minuli jiní, je historická skutečnost.
Teď taková věc, časopis Svědectví vycházel enormně dlouho, vlastně až do počátku 90. let. Když ale vznikal, kdo vlastně byl adresátem takovýchto článků, takovýchto myšlenek? To neměl přece být krajanský časopis, to měl být časopis nějakým způsobem distribuovaný do staré vlasti, to znamená lidem doma. Jak tohle to vůbec šlo ovšem zabezpečit v těch dřevních dobách? Kromě čtení ve svobodné Evropě, řekněme.
Nešlo o období počátku 50. let, střelby na hranicích a období agentů chodců. To období skončilo už vlastně před, dalo by se říct, tím 20. sjezdem. A časopis Svědectví se velmi sporadicky do Československa i tehdy již dostával. Samozřejmě v pozdějším období, ať už v 60. letech nebo v době normalizace, se dostával do Československa daleko výrazněji. Ale i na konci 50. let sem určitě množství výtisků tedy doráželo. Svědectví samozřejmě bylo primárně určeno lidem doma, ale současně vytvořilo i velice zásadní diskuzně koncepční určité myšlenkové centrum v exilu, které bylo významné tím, že nějakým způsobem reflektovalo skutečně vývoj ve staré vlasti, jak už tady zaznělo, nešlo o nějaké jako tesknění, šlo o to, jak si reflektovat, co se děje, jaké koncepce přicházejí v úvahu a co by šlo všechno změnit a využít.
A to bylo to, čím se ten časopis, řekněme, lišil od těch ostatních krajanských časopisů a tím byl tedy unikátní.
Přesně tak.
Tou, řekněme, vizí do budoucna, návrhy, alternativ a tak dále. Ty máš některá ta čísla před rokem 1968 s jejich vlastníkem, tak jak ten časopis vlastně vypadal v praxi? Co tam všechno bylo? Jaké články? Jaký byl rozsah? Kdo všechno tam kromě ty kdy napsal?
No byl to, dalo by se říct, takový tlustý žurnál. Pochopitelně mělo vycházet 4x do roka, vycházelo jaksi formálně 4x do roka, ale vycházely různá dvojčísla, trojčísla, což lidé znalí věci, tak samozřejmě chápou, že ten časopis měl problémy. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, jakým způsobem, že vlastně do Československa byl dodáván zdarma, tudíž jaksi jeho podstatná část vlastně nebyla ani určena k prodeji.
A z čeho Tigrit vlastně byl schopen financovat?
Pokud vím, tak jako se jednalo o dobrovolné příspěvky exulantů a zřejmě přispívaly i některé jako zahraniční nadace. Důležité je v této souvislosti zmínit, že časopis byl v roce 56 založen v New Yorku, nicméně v roce 1960 Pavel Tigrit jako zástupce amerického nakladatelství, tedy byla to jistá forma obživy, přesídlil s rodinou do Paříže a od té doby svědectví tedy vycházelo v Paříži, což jaksi je tak nejznámější, obvykle to spojení pařížské svědectví jako jasně vyjadřuje, o co jde. Mimochodem, nutno přiznat, že komunisté doma postupně, poměrně docela i rychle pochopili, kdo je v exilu nejnebezpečnější a jméno Pavla Tigrida se objevovalo jaksi v negativních souvislostech i v komunistickém tisku a i bezpečnost nějakým způsobem Tigrida rozpracovávala. Možná ještě bychom se mohli zmínkou vrátit do roku 48, když pro Tigrida přišla tedy státní bezpečnost v těch únorových dnech, tak on se nacházel na těch seznamech lidí určených k zatčení a pozoruhodné je, že naprostá většina lidí na těchto seznamech nebyla později a vlastně ani v předchozí době až tak moc známa. Vlastně není moc jasné u některých i proč se na těchto seznamech nacházeli. Nicméně Pavel Tigrit byl vlastně nejznámější osobou na těchto seznamech už v roce 48.
Takovým oblíbeným stavebním kamenem těchto pořadů je rok 68 a osudy našich protagonistů při něm, před ním a po něm. Pavel Tigrit něco už málo tady bylo řečeno, v něčem se nezmýlil, ale pro něj ten rok 68, možná už dokonce předcházející měsíce, měli velmi zajímavou příchuť.
No, vůbec, co se týče 60. let, a tam bych se vrátil vlastně k nezodpovězené určitým způsobem otázce, kdo ve svědectví publikoval. Samozřejmě byla to řada prominentních exilových autorů, ale publikovala tam řada autorů domácích postupně pod různými pseudonymy a jedním z těchto domácích autorů byl i spisovatel Jan Beneš, který od roku 62, kdy vydal svou první knihu, patřil k takovým velkým nadějím české literatury. Ten tedy publikoval pod pseudonymem své příspěvky ve svědectví. Bohužel určitou neopatrností tehdejší Tigridovy sekretářky došlo k jeho prozrazení a v Československu 62. poloviny 60. let došlo vlastně paradoxně k procesu, kde na lavici obžalovaných, kromě Jana Beneše, jaksi čistě formálně seděl i Pavel Tigrit, který byl samozřejmě tehdy ve Francii.
A k tomu ty si vybral takovou docela hezkou ukázku z časopisu Svědectví. Je to vlastně dopis Tigridova advokáta, přiděleného mu v Praze, do Paříže. Tak si to užijme.
Advokátní poradna 9, pracoviště A, Praha 1, Bolzanova 1. Pan Pavel Tigrit, Paříž. Vážený pane, oznamuji vám, že jsem vám byl ustanoven podle paragrafu 39 trestního řádu městským sdružením advokátů v Praze obhájcem ve vaší trestní záležitosti. Podle usnesení vyšetřovatele ministerstva vnitra ze dne 18. února 1967 a 9. března 1967 jste stíhán jako obviněný. Po skončení vyšetřování jsem se zúčastnil ve smyslu paragrafu 166 trestního řádu seznámení s výsledky vyšetřování, při kterém jsem se podrobně seznámil s písemným materiálem a podal jsem návrh ve smyslu paragrafu 173 1a na přerušení trestního stíhání s tím odůvodněním, že nelze věc náležitě objasnit pro vaši nepřítomnost. V dohledné době lze očekávat podání obžaloby, o které bude rozhodovat Městský soud v Praze jako soud prvního stupně. O průběhu věci vás budu běžně informovat a bylo by v také zájmu vašem a celé věci, abyste se k obvinění vyjádřil písemně k mým rukám, abych tak získal náležité podklady pro přípravu vaší obhajoby. V případě, že byste s mojí osobou jako obhájce nesouhlasil, je mojí povinností upozornit vás na to, že máte možnost zvolit si ve smyslu paragrafu 37 trestního řádu obhájce z řad československých advokátů, samozřejmě za odměnu, kterou byste musel hradit v devizách. V případě, že si nebudete přát jiného obhájce, zdvořile se vás dotazuji, zda byste nebyl ochoten uhradit náklady spojené s vaší obhajobou a v kladném případě prosím o poukázání částky 300 franků na konto Městského sdružení advokátů v Praze. Státní banka Československá, Praha 1, číslo 405-87-73. Podávám vám tuto zprávu a očekávám vaši odpověď. Doktor práv Jan Drost.
Tak to byla skutečně poněkud kuriózní situace. My bohužel nevíme, jak Pavel Tigrid na žádost poslání peněz na vlastní obhajoby ve své vlastní nepřítomnosti zareagoval, protože ve svědectví svou odpověď nezveřejnil. Nevíme tedy, jestli jaká byla.
Dobře by bylo asi zmínit, že Jan Beneš, který byl zatčen tedy již v roce 66, byl v tomto procesu odsouzen k několikaletému vězení a byl, ačkoliv tedy o jeho propuštění žádal mimo jiné i Pen Club a další mezinárodní organizace, tak byl propuštěn právě, dalo by se říct, na začátku pražského jara, a to paradoxně Antonínem Novotným, který tento proces velmi pozorně sledoval a dalo by se říct, že i nějakým způsobem spolu inicioval, tak propuštění Jana Beneše bylo vůbec posledním aktem, který Antonín Novotný ve své funkci udělal před svou abdikací.
No, v každém případě Jan Beneš je vlastně známý jako takřka poslední politický vězeň spisovatel, řekněme před rokem 68 a v roce 68, tak to je taková smutná kuriozita. Asi Pavla Tigrida nepřekvapil výsledek roku 1968. Jak na to reagoval?
Určitě ho nepřekvapil, nicméně se snažil rok 68 využít maximální možným způsobem. Například na přelomu let 67-68 byl publikován rozhovor s Pavlem Tigridem v Hostu do domu, tehdy u nás již, a během jaksi měsíců pražského jara Pavel Tigrid publikoval v našem tisku několik článků, což je, myslím si, velice pozoruhodné. A ještě pozoruhodnější je, že já sám jsem to zachytil, tuším, ve dvou anketách, je možná, že se to objevilo vícekrát, se objevila, když jaksi probíhaly ankety o nejpozoruhodnější knihu, tak se jeho kniha Politická emigrace v atomovém věku, která vyšla právě v roce 68, tak se v těchto anketách objevila, ačkoliv nebyla na našem trhu samozřejmě vůbec dostupná.
To je takové zajímavé svědectví skutečně o mimo běžnosti toho světa stranického, toho světa soudního, a toho světa, řekněme, už v té době mediálního, literárního a tak dále. Ten dnešní pořad bychom asi měli uzavřít nějakou obecnou charakteristikou toho a zdůrazněním toho, proč Pavel Tigrid tak, a teď použiju to slovo příšerně, komunistům československým vadil. Vlastně spolu s Ferdinandem Peroutkou on byl skutečně suverénně nejvíce nenáviděnou osobností z řad emigrace. Myslím, že nikdo jiný těmto dvěma nemohl konkurovat. Přitom, a to jsme tady nezmínili, Pavel Tigrid jaksi nebyl žádný pravičák. Lze to o něm říct. Jak se vyrovnat s Tigridem? Co to pro ten režim znamenalo?
No, možná, že byl nenáviděn právě proto paradoxně, že nebyl žádný velký pravičák. On, dalo by se říct dnešní terminologií, nebo i tehdejší běžnou západní terminologií, byl vlastně představitelem středu, skutečně ne nějakého fiktivního, ale prostě skutečně představitelem středu. A on tedy v roce 68-69 zcela záměrně svědectví pozdržel, to znamená svědectví vyšlo na konci roku 67 a pak vlastně vyšlo až trojčíslo, které nějakým způsobem reflektovalo právě ty léta 68-69. On velice z pochopitelných důvodů nechtěl do toho vývoje zasahovat a samozřejmě mu bylo jasné, že to jak dnou dny rychle, takže nemůže konkurovat této jaksi každodenní žurnalistice, proto tedy i ty jeho články.
Vlastně mě překvapuje, jak to, že se, nebo možná se ten režim i o to pokusil, Tigrida prostě odstranit, zbavit se ho, spáchat na něj atentát a podobné věci, protože u jiných se to podařilo. Bohumil Lauschmann byl unesen a tak dále. Víme něco o tom, zdali a jak tedy ho ta státní bezpečnost po celá ta léta v Paříži Paříž byla celkem blízko, monitorovala.
No, Bohumil Lauschmann byl v Rakousku, a to dokonce v Rakousku v té části, která byla okupována Rudou armádou. To bylo také něco úplně jiného. Paradoxně, když byl Lauschmann v Jugoslávii, tak na něj státní bezpečnost nemohla. Přece jen to Rakousko, když trochu odbočíme, bylo vlastně vnímáno jako zóna zahraničních, tedy východoevropských a sovětské tajných služeb, které tedy tam měly prakticky volnou ruku, a rakouská tajná služba se soustředila pouze na obranu vlastních zájmů, nikoliv tedy těch mezinárodních, které nemohla samozřejmě hájit. Takže Pavel Tigrid samozřejmě byl diskreditován velice cíleně, k tomu se ještě dostaneme v druhém díle, ale nějaké pokusy o atentát, přiznám se, že jsem na ně zatím nenarazil, jaksi přímo o něco, co by skutečně mělo nějaký reálný podklad.
My se dnes s Pavlem Tigridem rozloučíme takovým zdůrazněním jisté rozpornosti, která v jeho osobnosti byla. On to byl člověk nesmírně charismatický, v podstatě tahoun exilového hnutí, minimálně toho novinářského. Zároveň, a v tom se shodují mnohá svědectví, byl laskavý, přitom přísný, a v podstatě v této kombinaci obou vlastností neměl konkurenta. Dá se nějak charakterizovat možná postoj vůbec nás Čechů k tomuhle člověku? Vede se o něm nějaká veřejná diskuse? Je připomínán? A jaký je tvůj názor na tohleto?
No, těžko hovořit o veřejné diskuzi, nicméně Pavel Tigrid je samozřejmě v naší žurnalistice latentně přítomen neustále, ostatně stejně jako Ferdinand Peroutka, protože na jeho textech, by se dalo říct, případně promluvách, vyrostla určitá část naší nezávislé žurnalistiky, byť tato část je, řekněme, dnes naprosto marginalizována. Ale tam je třeba zdůraznit jeho nezaujatost. On byl schopen komunikovat i s těmi reformními komunisty. On byl v pozdějších dobách schopen komunikovat i s představiteli undergroundu, nad kterými, řekněme, řada těch exilových různých osobností ohrnovala nos. Kombinoval několik velmi důležitých věcí. On kombinoval velmi bohaté zdroje, on skutečně byl velmi dobře informován z Československa, což je jeden z důležitých předpokladů. Ve chvíli, kdyby měl všechno ostatní a neměl toto, tak by určitě nedosáhl toho věhlasu a těch schopností, které měl. Další věc je, že byl velmi brilantním analytikem. To znamená, byl schopen tyto informace vyhodnotit a byl schopen nějakým způsobem dodat tu osobní nadstavbu. To znamená, nevydával nebo neměl k dispozici pouhé svodky v uvozovkách, ale byl schopen z nich vytvářet jako tvar, který by se dalo říct v těch komentářových podobách byl, dá se říct, skutečně unikátní. A pak je tam ještě ta důležitá vlastnost, a to byla příslušnost k tomu politickému středu. On by jak na levici, tak na pravici neměl ten přesahující rozměr, který měl právě v tom středu, kdy byl čten jak tedy příslušníky levice, tak příslušníky pravice zcela nezávisle a nezaujatě, a umožňovalo mu to určitým způsobem komunikovat na obě strany a vytvořit právě to, díky čemu je dodnes, domnívám se, vnímán jako jedna z našich hlavních postav žurnalistiky 20. století.
Tak mě už nezbývá dodat vlastně nic. Příští týden si budeme opět povídat o Pavlu Tigridovi. Prozradím jenom to, že vám v jednom tahu pustíme docela podstatnou část oné diskuse. Ukázka z ní tady už taky zazněla. Diskuse, která se odehrála na jaře 1990 a kterou Pavel Tigrid svým způsobem, byť byl jedním z pěti diskutujících, a naprosto opanoval. To tedy až příště. Dnes pořad Portréty končí. Spolupracovali na něm Radvít Novák, David Schneider, Ivana Braunerová. Děkuji Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu 6 loučí a pěkný večer přeje Jan Sedmidubský.